vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon parolas kun Andy Künzli, la redaktoro de Tejo Tutmonde. Signoro Andy Künzli, vi nun partoprenis du aŭ tri ministras kiom da internaciaj junularaj kongresoj, do tiuj kongresoj de Tejo. Eble vi diru al ni kelkajn vortojn pri la ĵus okazinta.
Ci ocasis ciare en Foroko, en Eringerfeld, estas mal granda loco en Nordrhein-Westfalio. Cai iela fino della congresso mi interviuis quelca in cestintoin por la revuo Tejo Tutmonde, cai estis tre contenta poste poseti puntan opiniaron pri la congresso, cai mi ancau comparis tiuin opinioin cun miai opinioi, cai ofte ili congruis. Exemple, representantino el Irano, cetere Irano 9, cestis en la IOK. Si forlassis la IOKon cun iom mixitai sentoi, char si antau vitis pli altan seriosetson rilate la congressan temon, kiu ciare nomicis junulo, interrevo, ribelo cae resignatio, bona ocaso en la internazia junulara iaro. Belgino, kiu jam de plura jaroj partoprenas tiujn kongresojn kaj havas spertojn, taksis la ĉiaran kongreson malpli rigidan kompare kun pli fruaj jaroj, kiam, kiel ŝi diras, okazis nur seriozaj prelegoj. Nun en Eringerfeld, kie fakte 300 aŭ 400 personoj partoprenis, kio estas sufiĉe
granda
nombro. Estis pli da distrai programeroi, kiui allogas pli da homoi. Antaue audeblis nur unu flancan, kiel exemple gitaran musikon, si diris, sed nun pli amplexicis la alispezai musikoi, kiel corussa, opera, kai rocka, kai rock-concerto estis tiuci.
El Berlino, tu ne?
El Berlino, kai Scandinavio, yes. Nu, tiu varietzo compreneble dependas de la partoprenantoi. Kai mi mem povas imagi, ke por la venontjara kongreso en Israelo, kiu laŭ nombre partoprenos konsiderinde malpli ol tiun de tiu ĉi jaro, ke eble la programo estos malpli varia. Nun reprezentantoj el orienta eŭropaj landoj antaŭ ĉio impresis la okazo povi diskuti kun homoj el landoi cun diversae sociosistemoi.
Cai versaine do alvenas problemoi, quelcfoie ne atenditae, tu ne, en tiui rondoi, cie ciu venas cun siai cutimoi, siai decidoi quelcfoie, siai politicae vidpunctoi, cai devas cun labori. Ciel vi sentas tion?
Oni bone povis sperti tion, cai mi mem spertis ancau che se oni parolas kun la homo, ili vere representis la problemo in de siai landoi, de la problemo de sia de la junularai problemo de siai landoi, ciu sen laborezzo, ciu politica premo au iotia, kai oni bone sentis tion, kai kiel vi ancau scias, vi havas tiu inspertoin, se oni parolas kun representantoi de aliai homoi. Ili pensas alimaniere, kai oni kelkfoie ne povas komprenigi al ili ion au tutte ne altruti, kai tion oni ancau ne volas, char exemple in la Tejo Komitato oni provu discuti libere kai malfermite, kai oni consideru la plei diversa in opinio, in char tio estas ja la vera neutralezzo, se Tejo volas garantii kai realigi tiun neutralezzon. Sed ofte estas tutte aliai penskonceptoi, kiui malhelpas en la realigado de certai proiectoi en Tejo.
Yes, kai verŝajne alia problemo, kiu ni ĉiam alfrontas, estas ke ni renkontiĝas unufoje jare en mallonga semajno, okupplena, ni devas decidi pri okazontaĵoj, kaj poste ni devas efektivigi ilin ĉefe per koresponde, ĉu ne? Kaj alvenas ofte novaj circunstancoj malfacilaj, ĉefe mi pensas ĉe la junularo, ili studas, subite ne havas la tempon efektivigi la planojn.
Do nun
jes, kiel
post la kongreso oni disiĝas kaj oni ne plu vidas unu la alian kaj estas nur la unua la sola solvo estas per lettere korespondi kaj organizi la aferon, kio ofte ne funkcias kaj tro ofte bedaŭrinde ne okazas prokrastoj kaj en la decidpovoj okazas prokrastoj kaj kelkfoje oni devas simple mem decidi ion kaj por tio tutmonde mi kelkfoje devis mem decidi to nun mi faras tion kaj mi ne povas atendi du tri monatojn ĝis iu respondo venas.
Andy Künzli, eble vi diru kelkajn vortojn pri la kongresa temo mem, kiel ĝi estis pritraktita.
La congressa temo junulo inter revo, ribelo kaj resignacio, kiel miam diris, kiu estis elektita por la internacia jaro de la junularo. Lau mi estis tre convena por tiu congresso en tiu ci jaro, kaj tiu temo au temaro, efektive, tonis vastan bason por diskuti multain problemoin de la junai homoi el diversai sociai sistemoi, el diversai continentoi, kie la landoi estas diverse evoluitai. Kai miom petauras, ke ne pli multe da personoi fakte usis tiuin prelegoin por poste diskuti pri liai revoi, imagoi, por la estontezzo, kion oni povus shanshi au kio restas
same. Ili cefe turismas plurai do, tu ne?
La congressoi, la esperantai congressoi au, yes, ioko, mi diru nun ioko, faricis iu amassa congresso, kies granda parto de la personoi, de la junai homoi, shata simple passigi nestrecian semainon intelekte nestrecian semainon.
Do renkontigi, babili, promeni, yes, visiti, yes, danci, yeah, musiki, yeah, tune, yeah, cune, yeah, eble electi la estontan cunulilon, tune, de la vivo, povas esti, char tie.
Kai aliai, kiui iomete pli filosofias, se oni volas diri, ili alicias al tiui discuttoi, kai aktive partoprenas. Mi mem spertis tion, kai mi estis tredankema. Mi mem faris tie prelegon, kai estis contenta che oni poste discutis pri tiui problemoi.
Kio estis la titolo de via prelego?
Iam de plura tempo occupiciante pri la problemoi sociai, politicai, economiai, kai te plu en orienta kai occidenta Europo, kai seque esplorante ilin, mi compilis contribuation sub la temo rifuc condicioi e la reale existanta socio cae rifuc eblezoi ce ceiu nuloi en occidenta cae orienta Europo. Se tio estis lau electitai landoi, char cio estus tro complexa cae mi volis eviti pausaligon.
Yes. En tiu citio. Kiom da personoi partoprenis similan conferenzon?
Citie partoprenis quintec, cae estis tre bona nombro, estis ancau la en la unua tago de la prelegoi, kiam.
Caido, bonetiu junuloi discutas, iom sonjas pri la vivo, ciu la sonjoi iom universalas, ciu vi havas la samain esperoin?
Estis interesse, iomete, observi la diversa in sinteno in kai imago in della rappresentanto il mondo char sta sclare che in diversa i mondo partoi trovicias alia i problemo e esempio in la industria i lando e sta la sen laborezzo au tecnico de la vivo kai te plu kiu au la vivo kiu ne plu liveras iu in direttivo in alla iunai homo kiu nur postulas de ili streccian laboron kai concentricion, tio sekvigas frustricion ce multae junai homoi. Ali flanke oni parolis ancau pri kun homoi el triamondai landoi, kiui ege malcontentas pri la malrapida economia progresso en tiui landoi, kai ancau tio estas tiu granda malespero en tiui landoi. Kie ja conate estas la plenkreskaj politikistoj, kiuj ordonas diktaturece ofte, kaj kiuj ofte apenaŭ havas komprenemon por la junularo.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diskutis kun Andy Künzli, la redaktoro de Tejo Tutmonde. Gis reaudo.